Já, og þú varst að segja mér áðan þegar ég var að spyrja um það, hvers vegna þú segðir sögur, að væri svona ílöngun, svona óviðráðanleg ílöngun, að er þetta svona, reynir þetta þá að koma sögum að sem víðast til dæmis þegar þú ert að tala við fólk eitthvað sérstakt eða slíkt?
Það er ýmist dálítið notað þannig. En það er ekki orðið eins mikið að dóla. Eins og maður.
Já, Sigurbjörg gerði það mikið hér í gamla daga þegar gestir komu og hefðu þegar til skemmtunar að segja þeim svona ýmsa gamla sögur sem hann hefði hýrt til að var græk. En nú er maður hættur að tala um svoleiðis, það hafi yngur áhuga fyrir því lengur. Og hefur allt annað hugsi í dag heldur nú við höfum þegar við vorum að alast upp.
Já, þú veist eitthvað samsýna þessu, Sigurbjörg.
Yeah.